Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
En tidlig morgen så var hele folkemengden samlet rundt Jesus for å høre ham undervise. Og så kommer de skriftlærde og fariseerne med en kvinne til Jesus. De førte henne fram og så sa det: «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd.» Og dette var ulovlig, og de ville sette Jesus på prøve ved å spørre ham. Da bøyer Jesus seg ned til jorden, og så skriver han noe i sanden med fingeren sin. Hjertelig velkommen til våre lyttere, og hjertelig velkommen til deg, Øystein Hoganvik.
Tusen takk skal du ha.
Du har jobbet som gårdbruker i mange, mange år, men nå er du pastor på fulltid.
Ja.
Ja. Du, hvorfor har du valgt nettopp denne historien?
Fordi historien forteller oss noe om hvem Jesus er. Jeg synes den illustrerer veldig godt Jesu karakter.
Men hadde det gjort en forskjell hvis det var en mann som ble grepet i ekteskapsbrudd i stedet for denne kvinnen?
For Jesus så tror jeg ikke det hadde betydd så veldig mye, men kanskje for de som var rundt der. Jeg tror ikke Jesus bryr seg så mye om det er mann eller kvinne, det er ikke det som er poenget. Jeg tror alle kan kjenne seg igjen litt i historien, jeg gjør det i hvert fall.
Ja, da gir vi tiden til deg, Øystein Hagenvik.
Takk skal du ha. Skal vi holde en kort bønn før vi begynner? Far i himmelen, vi vender oss igjen til deg. Vi inviterer deg til å være sammen med oss med din gode, hellige ånd i det vi åpner ditt ord. Og vi ber i Jesu navn. Amen. De hadde feiret løvsalenes fest, og til å begynne med så hadde Jesus vært ganske anonym. Men på den siste dagen så sto han fram, og så roper han ut: «Om noen tørster, han kommer til meg og drikke. Og den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.» Hva det førte til? Det ble en splittelse over Jesu person. De hadde hatt en heftig debatt over hva som stod skrevet og hvem Jesus var, og de gikk hjem hver til sitt. Litt forstyrret var de nok i sin tanke etter Jesus sine utsagn. Det provoserte dem. Det var tryggere å gå hjem hver til sitt. Jesus han gikk til Oljebjerget han. Hvorfor det? Han hadde ikke det han kunne kalle sitt. Han hadde det ikke materielt, men enda viktigere. Han hadde valgt å ikke satse på sitt åndelig heller. Det høres kanskje litt rart ut, men lytt til hva Jesus selv sier i Johannes evangeliet, kapittel 7, vers 16. Men Jesus svarte dem og sa: «Min lære er ikke min, men han som har sendt meg.» Og i kapittel 8, vers 28: «Men av meg selv gjør jeg intet. For slik som Faderen har lært meg, slik taler jeg.» Og i kapittel 12, vers 49: «For jeg har ikke talt av meg selv, men Faderen som har sendt meg, han har gitt meg befaling om hva jeg skal si og hva jeg skal tale.» Enda flere ganger påpeker faktisk Jesus det i Johannes sitt evangelie. Det må derfor være viktig. På Oljebjerget så hadde Jesus kontakt med den levende oljen som tilfløt Jesu lampe, slik at han kunne være et lys i verden. Heller enn å dvele ved sitt, så verdsatte Jesus tiden sammen med sin himmelske far. Og i bønn til ham, så mottok han også kraft og visdom fra den hellige ånd til å gjøre den gjerning som han skulle. Jesus fortsatte derfor ufortrødent arbeidet dagen etter. Allerede tidlig om morgenen den neste dagen så kom han igjen til tempelet. Folkemengden hadde samlet seg om ham, og han satte seg, og han lærte dem. De skriftlærde og fariserne førte da til ham en kvinne som var grepet i hor, og de stilte henne framfor ham. Og de sa til ham: «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor. I loven så har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier så du?» Gårsdagen den var ikke glemt. Johannes han innvier oss i spillet som foregår da han opplyser oss om at hensikten var å sette Jesus på prøve, så de kunne ha noe å anklage ham for. Samme hva Jesus sa, så var de sikre på at de kunne felle ham. Hva sier nå du? Det undrer meg hvordan de bibellærde tenkte og handlet. Mange ganger så kommer de til Jesus for å argumentere med ham, samtidig som et menneske i den ytterste nød blir et offer for deres trang til en religiøs debatt. De var egentlig ikke interessert i hva Jesus hadde å si. Hadde de vært det, så hadde de fått innsikt tidligere. På tross av at de kalte ham mester eller lærer, så ville de ikke la seg lede eller undervise av ham. Den verbale kommunikasjonen hadde derfor ikke lenger noen hensikt. Jesus kunne lett ha sabotert planen deres. De påberopte seg kjennskap til skriften, men de åpenbarte klart sin egen mangel på kunnskap om den. For det første så var det feil å komme til Jesus med kvinnen. De skulle ha gått til domstolen med saken. Og ettersom hun var tatt på fersk gjerning, så visste de hvem mannen var. Hvorfor hadde de ikke han med seg? Men tiden var ikke inne for en bokstavdebatt, og Jesus lar seg ikke fange i deres argumentasjon. Samme hva Jesus ville ha sagt, så ville de brukt det mot ham. I stedet for å følge deres agenda, så gjør Jesus noe helt annet enn de forventer. Han bøyde seg bare ned og skrev med fingeren på jord. Merkelig, hva? Det merkelige er ikke hva Jesus gjør. Det merkelige er hva anklagerne gjør. I stedet for å lytte til fingerens tause tale, så fortsetter de bare sin egen argumentasjon. I Johannes kapittel 8, vers 7, så står det, de fortsatte da med å spørre ham. Har du opplevd det noen gang? At du på en måte er i forhør hvor anklagerne er så opptatt av å anklage deg, at de bare fortsetter å spørre uten at de registrerer dine forsøk på et svar. Et av de sterkeste vitnesbyrd i skriften om det tror jeg må være Biliam, han som argumenterer med eselet sitt uten engang å undres over at dyret kunne tale. De ønsket ikke Jesus sitt svar. Det de ønsket, det var å ta ham. Jesus han retter seg opp, og så sier han til av dem, den av dere som er uten synd, han kan kaste den første steinen på henne. På tross av det Jesus sa, så sto de der enda. De mente seg å være i sin rett. Men hvis de påberopte seg å være utøvere av guddommelig rettferdighet, så måtte de leve et liv i samsvar med det. Da kunne de ha tatt opp steinene. Jesus han svekket ikke loven. Han gjorde dem bare oppmerksom på at ingen av dem hadde rett til å utøve den straff som loven krevde. I Johannes kapittel 8:8 så leser vi, så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Og da de hørte dette, legg merke til det, uten at Jesus snakker, så hadde de nå hørt fingerens tause vitnesbyrd. Det var derfor de gikk, og de eldste gikk først. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som sto der, og brått så vekkes de opp fra sitt eget, fra sin agenda, og det som vekker dem er ikke Jesu verbale argumenter, men møte med det Jesus skrev i sanden. Hva var det han skrev for noe? Noe av deres eget. De gjenkjente det, det overbeviste dem, og så sterkt var det at de oppga sin sak, både mot Jesus og mot kvinnen, og gikk bort. Men hva skrev han? Jesus skrev med sin finger, står det. Og i Bibelen er Guds finger et bilde på den hellige ånd. I Matteus kapittel 12 så møter vi Jesus som har helbredet en besatt. Han blir anklaget for å ha gjort det ved Belsebuls hjelp. Og i vers 28 så sier han, men er det ved Guds ånd jeg driver de onde ånder ut? Da er jo Guds rike kommet til dere. I Lukas kapittel 11 så finner vi samme historie, men der sier Jesus i vers 20 at «Er det ved Guds finger jeg driver de onde andre ut?» Guds finger er med andre ord et bilde på den hellige ånd. Ofte når vi blir anklaget, så reiser vi opp og så forkynner vi folk det vi kaller for et sannhetsord. Sannheten er kanskje da at ikke vi er så opptatt av sannhet i det hele tatt, men av å rettferdiggjøre oss selv. Mennesker de bruker ofte skriftens ord for å rettesette andre, påpeke deres feil og mangler. Det de glemmer er at mens du retter en finger mot din bror, så prekker tre fingre på deg selv. Moses har påbudt oss at slike kvinner skal steines. Det de gjorde var at de dømte seg selv. Jesus han bøyde seg ned. Og fordi han også hadde bøyd seg for den hellige ånd, så kunne ånden bruke hans hånd til å skrive i sanden. Og her ser du noe om hvem Gud er. To ganger står det i vår Bibel at Gud har skrevet noe. Den ene gangen brukte han sin finger og skrev loven på steintavler. Sin egen karakter, hans rikes grunnlov, den graverte han inn i stein. Den andre gangen så skrev han i sand. Hva han skrev? Ja, det vet vi ikke. Det vi vet er at Guds finger, den hellige ånd, overbeviste dem det gjaldt. Og det ble snart visket bort. I Johannes kapittel 16 og vers 8 så sier Jesus at den hellige ånds oppgave er å overbevise om synd. Så jeg tror det var det han gjorde overfor kvinnens anklagere. Historien den viser også noe om hvordan mennesker er. Anklagerne de ønsket å gravere minnet om kvinnens synd inn i stein. Død etter å bli tatt på fersk gjerning i hor. Mennesker de beskriver andre menneskers synder i full offentlighet, og ofte i sterke ord og vendinger, så det brenner seg inn i våre sinn. Det vi da åpenbarer er en karakter som er som skrift i sand. Kvinnen hun sto alene nå, sammen med Jesus. Da retter Jesus seg opp, og så sier han til henne, «Kvinne, hvor er de?» Undrende så nok hun også opp og rundt seg. Hvor var de? For et øyeblikk siden så hadde alt vært vanskelig. Anklagd og fordømt, så var hun omringet av sine motstandere. Tilbake var bare Jesus. Har ingen fordømt deg? Hun sa, ingen herre. Og Jesus sa, heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Heller ikke jeg bryr meg om hva du har gjort. Var det det Jesus sa? Heller ikke jeg synes det var noe galt. Var det det han sa? Jesus han åpenbarer i det han sier at han så på kvinnens praksis som synd. Ellers så blir det meningsløst å si synd ikke mere. Heller ikke jeg fordømmer deg, sa han. fordømme. Hva betyr det? Felle dom imot. Dømme skyldig til straff. Vet du, ordet bærer i seg en betydning av å skille ut, separere fra og ødelegge. Fordømme, det er å se på noe som håpløst fortapt, overlatt til død og evig adskillelse fra Guds nåde. Det å ikke fordømme, det er å dele håp, det er å tilgi, det er å sette i stand, slik at personen har en mulighet til å lære Guds nåde å kjenne, og fra ham motta kraft til å ikke synde mer. Jesus, han ga kvinnen håp. Han tilga henne, han helbredet henne for synd. Han viste henne at hun hadde verdi i hans øyne. Da Jesus sier til henne, gå bort og synd ikke mer, så tror jeg ikke hun følte det som et krav. Jeg tror tvert imot at det var noe hun lengtet etter, men som hun ikke hadde maktet å få til. Da Gud sa, bli lys, så ble det lys. Og når Gud sier, gå bort og synd ikke mer, så ligger det i hans ord et skapende kraft som setter mottakeren i stand til å oppfylle det kravet som ble uttalt. Det er ikke perfeksjonisme det her er tale om, men Guds kraft til å bryte med det som bandt henne. Og jeg tror hun tok imot. Jeg tror også hun senere viste seg en takknemlighet over å være satt fri overfor Jesus. Perfeksjonisme, det åpenbares ofte ved en ytre fasade, ved viljesterke mennesker som gjør seg selv til norm for andre, og forsøker å tvinge folk til å være som dem, slik som vi ser at fariseerne og de skriftlærde gjorde det. Rettferdighet, ja, det er det motsatte det. Det er hva Guds kraft kan utrette når du har kapitulert og gitt opp forsøket på å frelse deg selv. Rettferdighet, det åpenbares i Jesu liv og hans måte å være på i møte med denne synderinnen. I Esekiel kapittel 36, vers 26 og 27, så står det, jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød, og gi dere et kjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inni dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud, og holder mine lover, og gjør etter dem. Legg merke til hvem det er som skal gjøre hva. Ikke forsøk å gjøre det for deg selv. Det blir slitsomt for dine omgivelser, og du vil mislykkes. Skrift i stein og skrift i sand. To ganger står det om at Gud skrev, ja tre, om vi tar med hånden som skrev på veggen i gjestebudet til Belsasar. Men det står også en fjerde gang noe om at Gud har et ønske om å skrive noe. Og det han ønsker, det er å skrive sin lov i våre hjerter. I Hebreerne kapittel 10, vers 16, så leser vi, dette er den pakt jeg vil opprette med dem etter disse dager. Så sier Herren, jeg vil gi mine lover i deres hjerte og skrive dem i deres sinn. Gud ønsker ikke at hans lov skal stå skrevet på steintavler, men han foretrekker det framfor i steinhjerter. Hans ønske er ikke å feste en bokstav eller to til hjertet vårt. Det han ønsker er å gi oss et nytt hjerte, hvor han kan bruke sin finger, med andre ord den hellige ånd, til å gravere sin lov, eller rettere sagt, hans karakter i oss. For det er åpenbart at dere er Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste, ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd. Ikke på steintavler, men på hjertets kjødtavler. Gud tvinger ingen, ikke engang til erkjennelse. Det var ingen tvang som ble utøvd overfor kvinnens anklagere. De gikk bort frivillig. Ingen andre visste hvorfor de gikk. Jesus kunne verbalt brakt dem til taushet, men Gud er annerledes enn oss. Han elsket også kvinnens anklagere, og ønsket å vinne dem også for Guds rike. Vår verbale tale, den overbeviser egentlig ingen. Det er Guds finger, den hellige ånd, som taler til og rører ved vår samvittighet. Han bruker riktig nok ofte mennesker til å tale, men det er ånden som overbeviser. Anklagerne de var overbevist om kvinnens synd, men de manglet selverkjennelse, og kunnskapen de hadde, den brukte de ikke til å hjelpe kvinnen til rettferdighet, men de brukte den i et forsøk på å felle Jesus. De opplevde ingen vekst, ingen forandring. Kvinnen, hun var overbevist om sin egen synd. Hun unnskyldte ikke sitt fall. Jeg tror tvert imot at hun lengtet etter et annet innhold i livet sitt. Og Jesus oppfylte hennes behov. Ubehagelig var det for henne å bli slept med til Jesus. Ja, ubehagelig var det å bli avslørt, gjort oppmerksom på sine karakterbrister og sitt fall, til og med i offentlighet. Men vet du, det var ingen katastrofe. Katastrofe hadde det først blitt om hun hadde valgt å la det skille seg fra Jesus, og i stedet gå hjem til sitt eget. I stedet for å velge Jesus og være sammen med ham. Det er ennå nådens dag. Ennå er det tilgivelse å få. Ennå er det mulighet til forandring, for helbredelse. Det som opplevdes forferdelig, ja katastrofalt for kvinnen, det vendte Gud til det beste for henne. Hun fikk lære Jesus å kjenne. Herren er nær hos den som har det vondt, hos den som er sønderknust, som er et offer for det onde og for onde menneskers selvrettferdighet. Gud ønsker å tilgi ham, helbrede og utruste med sin kraft enhver som er overbevist om sin egen synd. Det tragiske i historien er å lese om de som etter å ha blitt overbevist om sin synd, gikk bort. Uten å bli utrustet av Jesus, så gikk de bort. De kunne valgt å ta imot tilgivelse og la Guds finger skrive Guds lov i hjertet sitt. I stedet gikk de bort. Hvor gikk de? Tilbake til sitt eget. I Jeremia 17, vers 13, så står det: Herre, du Israels håp, alle de som forlater deg skal bli til skamme. De som viker fra deg skal skrives i støvet, for de har forlatt kilden med det levende vannet, Herren. Hva har du gjort med kilden til det levende vannet? Med det Guds finger har skrevet i støvet for deg? Det var ikke første gangen Jesus hadde opplevd at folk forlot ham og gikk bort. To kapitler tidligere var det mange som gikk bort fra Jesus. Undrende hadde han til og med spurt disiplene sine om de også ville gå bort. Og Peter hadde da svart ham: Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vi vet at du er Guds hellige. Tror du at Jesus er Messias, og at han har det evige livsord? Liker du måten Jesus handlet på, hvordan han behandlet både synderinnen og hennes anklagere? Guds nåde i møte med synderen er grenseløs. Det er vi selv som begrenser den, ut ifra hva vi velger å gjøre med den. Og de gikk hjem, hver til sitt. Men Jesus gikk ut til Oljebjerget. Hvor vil du gå? Heller ikke jeg fordømmer deg, sa Jesus. Gå bort og synd ikke mere. Skal vi be sammen. Far i himmelen, vi vender oss igjen til deg og takker deg for ditt ord og for historien om denne kvinnen som var grepet på fersk gjerning i hor. Far, vil du bruke din finger til å skrive litt for oss også, at vi kan få se det vi trenger å gjøre noe med, og at vi også fra deg kan få motta kraften til å kunne endre på ting i livet vårt. Vi legger oss i dine hender og ber i Jesu navn. Amen.
Dette programmet ble presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.